Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Za početak našeg druženja večeras, Mokranjac. Prošle nedelje objavili smo vest da je Mokranjčeva kuća u Negotinu uključena u asocijaciju kuće i muzeja evropskih kompozitora. Prenela sam i obećanje profesora Ljubiše Jovanovića da će biti sa nama večeras. Obećanje je ispunjeno. Profesore, dobroveče.
Dobroveče.
Da nije bilo vas i vaše upornosti, Mokranjac ne bi bio u ovom društvu značajnih evropskih kompozitora poput Beethovena, Brahmsa, Mozarta. Koliko dugo je trajalo ovo vaše lobiranje za našeg Mokranjca?
Pa, ovo je bio jedan jako lep splet okolnosti koji je započeo naime pre otprilike 3 godine kada sam u nekim lepim kontaktima bio sa Sneškom Mihajlović, ženom koja je generalni sekretar Europa Nostre u Briselu. I kroz saradnju koju smo pravili tokom Beethovenove godišnjice, ja sam imao jedno snimanje sa Dečijom filharmonijom gde smo promovisali Kalemegdan kao deo zaostavštine Evrope i taj spot je naišao na jako lepe reakcije. Nešto kasnije, oktobra 2019. sam svirao u Parizu. Tom prilikom na koncert je došao niz jako značajnih ljudi koji su u Evropi, koji se u stvari bave tim heritageom širom Evrope i među njima su bila dva velika lika. Jedan je bio sin Claude Levi Strossa, jedan sjajan čovek blistavog uma i posebne inteligencije, a drugi je bio jedan fantastičan čovek, Georges Chaminet ili u originalu Jorge Caminet, koji je jedan od Macronovih savjetnika za kulturu u Francuskoj. I on je već krenuo u realizaciju bio novog evropskog muzičkog centra u mestu Bougival kod Pariza i tom prilikom je zakazao jedan veliki sastanak, u stvari kako to oni zovu radni doručak, koji se pretvorio u mnogo širu raspravu od 3-4 sata o kulturnoj zaostavštini koju imamo mi. Jer on je smatrao da je Srbija neopravdano skrajnuta sa tih krupnih evropskih puteva i tom prilikom smo došli prvi put do Stevana Mokranjca. I ja sam mu objasnio značaj Mokranjca za našu umetnost, za našu muziku, sa svim onim što je Mokranjac učinio za horsko pevanje, za naše nasleđe kroz rukovet i kroz liturgiju. I on je bio impresioniran iskreno i rekao je sam, pa hajde da to promovišemo. I u stvari smo tada započeli tu celu akciju koja je dakle trajala i tokom pandemije i koja je krunisana zapravo kroz osnivanje asocijacije rodnih kuća, muzeja i uopšte kuća slavnih evropskih kompozitora. Čak 21 evropska zemlja je sudeluje u tome. Među njima su Beethovenova kuća u Bonu, Mozartova u Salzburgu, Brahmsova i još mnoge druge. Sa Balkana smo uspeli da se probijemo dotle samo mi. I koliko ja znam, ovo je prvi put da je da naš stvaralac muzički ušao u jedan takav klub, u klub velikana.
Koliko je ovaj događaj značajan za kulturu Srbije i njeno pozicioniranje u evropskim okvirima?
Ja mislim da je jako važno, jer ja pamtim jedan razgovor davno u Bernu sa nekim velikim ljudima kao što je Siegfried Palm, Aurel Nicolet. I onda su me oni pitali u jednom trenutku, pa dobro, kaži nam ko je vaš slavni kompozitor. I ja sam rekao Mokranjac, ali to njima nije značilo ništa. Dakle, mi nismo za sve ove godine zapravo uspeli da promovišemo nikoga kao zaštitno ime naše muzičke kulture. Da se podsjetimo da su Mađari uspešno to učinili sa Bartokom, Listom, Kodajem, da su Rumuni to učinili sa Enescom, da su mnogi drugi, već neću pominjati, zapadne zemlje koje uspešno promovišu svoju muziku. Mi nekako nismo uspeli da to učinimo sve ove godine i ja sam smatrao da je krajnje vreme da se suočimo pre svega sa tim. Jer suočenje kulture jednog naroda kao što je naš sa tim da mi nismo zapravo nikada do kraja osvetlili stvaralaštvo naših autora ka svetu, nas upućuje na to da smo malo bili i autistični u tom svojem poimanju umetnosti. Ovakvim izlaskom mi pre svega otvaramo novo poglavlje u kome ćemo sarađivati sa onima koji već imaju vekovima ispisanu tradiciju svog stvaralaštva. I to je nešto što je ključno za sve nas i što otvara vrata promocije bilo koje naše muzike, a ne samo Mokranjca.
Da se samo vi pitate, čija bi kuća ili muzej s ovih prostora također trebalo da se priključi asocijaciji kuća i muzeja slavnih, odnosno značajnih evropskih kompozitora?
Pa ja vam tu moram uzvratiti pitanjem čiju kuću još imamo. Naime, da li imamo još zadužbine koje su očuvane sve Mokranjčeve u Negotinu i to... Nažalost, ni ta kuća nije u sjajnom stanju, ali i ja se nadam da će ovo sada promeniti jako, jer mi zapravo nismo brinuli o tome. I mi imamo stvaraoce, posebno u prvoj polovini 20. veka, koji zapravo, poput Konjovića ili Slavenskog, ili koji su zapravo na neki način zaboravljeni. I mislim da to osvetljavanje stvaralaštva svi u njih mora biti sistemsko. Ja dosta pratim sve ono se zbiva u okolini, i moram da kažem da smo mi tu možda ponajmanje brižni o zaostavštini koju ostavljamo narednim generacijama. Jer nekako svaka generacija koja dolazi ima taj pogrešan odnos da od njih sve počinje, a zapravo zaboravljamo, zataškavamo sve ono što je bilo pre.
Objavila sam prošlog petka i vest da je Evropska unija opredelila sredstva za kompletno renoviranje Mokrančeve kuće. Znate li o kojoj sumi je reč?
Da, znam. To je suma od 99.000 eura i zapravo će ona biti na kraju iskorišćena za, verovali ili ne, pravljenje WC-a i toaleta odgovarajućih u ovoj Mokrančevoj kući. Dakle, to je suma koja je takođe na neki način povezana sa ovom celom pričom za koju je aplicirano u EU, ali moram reći da su te institucije povezane i da sam na neki način sam imao signale u toku odluka tih, signale koji su dopirali sa pitanjem da li to zavređuje da se finansira, se pomogne. I na sreću, ja inače nisam čovek koji ima veze sa bilo kim ozbiljno u EU, ali zanimljivo je da su to ljudi koji se raspituju o akcijama drugih i koji su zapravo saznali preko Europa Nostre da postoji još neka paralelna akcija sa svim onim što se zbiva i što se tiče tog našeg, da kažem po znacima navoda, pohoda na Evropu.
Svestrani ste umetnik i profesor. Ima li nekih projekata na kojima trenutno radite koje bismo mogli da najavimo ovom prilikom?
Pa jedan od glavnih projekata je upravo započeto snimanje za jednu stranu diskografsku kuću orkestra Camerata Serbica sa našim sjajnim i najboljim dirigentom Bojanom Suđićem, koje je u stvari jedno proviđenje da u ovo vreme jedan strani izdavač želi da realizuje snimke sa jednim našim orkestrom i mogu da kažem ta dva snimanja su sada bila u nedelju i ponedeljak, naravno na našem Kolarcu i bila su jako uspešna i oduševljen sam, presrećan sam što je to započeto i što će biti jako dobro. A sa druge strane moje stalne aktivnosti kao flautiste se nastavljaju sa Aleksandrom Serdarom, spremam sve Bachove sonate za flautu i klavir i sa Dečijom filharmonijom, naravno koja je apsolutno moj fokus, imamo planirane neke nove nastupe, jer ta deca čini mi se da nadahnjuju moj život i moje stvaralaštvo i moj rad, jer njihova čistota, njihov divan odnos prema umetnosti, prema njihova disciplina me čine boljim čovekom.
Hvala na izdvojenom vremenu i ispunjenom obećanju da ćete večeras biti sa slušaocima emisije Večera zajedno.
Hvala vama puno i ponosan sam da imamo Mokranjca, ponosan sam da možemo da ga prezentujemo svetu i želim samo na kraju da kažem da je prvi potpisnik tog dokumenta bio počasni predsjednik Placido Domingo, sa kojim sam razgovarao u više navrata tih dana i ja se nadam da će nas uskoro ponovo posetiti u Beogradu.
Profesor Ljubiša Jovanović, naš poznati flautista, najzaslužniji za priključenje Mokrančeve kuće u Negotinu, asocijaciji kuće i muzeja evropskih kompozitora.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Miloš Vesin je paroh južnočikaški, profesor na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertyvilleu u Americi. U njegovoj bogatoj biografiji zapisano je između ostalog da je završio Karlovačku bogosloviju i Bogoslovski fakultet u Beogradu, a studije psihologije, muzike, odsek za solo pevanje i dirigovanje i postdiplomske studije iz teologije u Lucernu u Švajcarskoj. Usavršavao se i u Lozani, Parizu, Kembridžu. Psihologije doktorirao u Londonu. Sreli smo ga prilikom kraćeg boravka u rodnom Novom Sadu i razgovarali o Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao stožeru okupljanja Srba u Americi, kao i o kvalitetu kulturnih sadržaja koji se nude našoj dijaspori.
S obzirom da Srpska pravoslavna crkva u jednom organizovanom smislu postoji već preko 100 godina na prostorima Severne Amerike, a evo danas i na prostorima Srednje i Južne Amerike, mogu slobodno da kažem da je crkva vazda bila i ostala stožer i kamen temeljac svih dešavanja, ne samo verskih, nego i kulturnih i inih, kada je u pitanju srpski narod u Americi. Naravno, kada se govori o našem svetu u Americi, to ne može da se uzme kao jedan izdvojen paket i da kažete Srbi u Americi. Ne, mora se praviti jasna razlika između onih koji su došli krajem 19. veka, početkom 20. veka, neposredno pred Drugi svjetski rat, posebno pripadnici političke emigracije posle Drugog svjetskog rata, oni koji su mahom iz logora, pa onda iz izbjegličih logora iz Italije i Engleske, došli u Ameriku krajem 40. početkom 50. godina i onda naravno pripadnici takozvane ekonomske migracije 70. godina kada je Jugoslavija otvorila granice i najnoviji talas onih koji su došli 90. godina usled nebivalih zala i nesreća na prostorima bivše Jugoslavije koji su pogodili sve, ali usuđujem se reći najviše srpski narod. Tako da imate nekoliko slojeva dolaženja u Ameriku, kako masovnih, tako i pojedinačnih. Sada više nema velikih grupnih, da kažem, masovnih dolazaka, pojedinačnih dolazaka svakako da ima, u zavisnosti od toga ko se čime bavi i koja je američka firma za koji određeni profil zainteresovana. Ali, u svakom slučaju, u svim tim vremenima, znači od početka 20. veka, evo mi smo prošle 2021. godine obeležili stogodišnjicu postojanja prve srpske pravoslavne eparhije na tlu Amerike, koja je bila poznata pod imenom Eparhija Amerikansko-Kanadska, znači obuhvatala je celu Ameriku i Kanadu.
Da li najmlađi sunarodnici zaboravljaju svoj jezik, veru, kulturu? Kakav je vaš utisak, pošto ste tamo i u toku ste?
Najmlađi naši sunarodnici ne zaboravljaju svoj jezik, jer čovjek da bi nešto zaboravio, on to prethodno mora da zna. Oni ga, nažalost, nikada nisu ni naučili. Govorimo o onima koji su sada četvrta ili peta generacija američkih Srba, Srboamerikanaca, srpskih potomaka, Amerikanaca srpskog porekla, kako god. Jer morate uzeti u obzir da već od davnih godina iz perioda i pre Drugog svjetskog rata, vi imate nemali broj mešovitih brakova. Pogotovo u drugoj polovini 20. veka, evo ja sam 32 godine u Južnom Čikagu i verujte, tokom svih proteklih godina, svake godine, većina venčanja u našoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla su bili takozvani mešoviti brakovi. Znači, jedna strana je bila srpske pravoslavne vere, srpske nacije i pravoslavne vere, ili pak potomak Srba, a druga strana je bila nemačko, irsko, engleskog, bilo švedskog, bilo kog porekla, rimokatoličke, protestantske, metodističke, luteranske veroispovesti i tako dalje. Naravno, bilo je i dešava se da ima i onih koji prilaze pravoslavnoj crkvi ne zbog razloga udaje ili ženitbe, nego jednostavno zato što ih privlači pravoslavna crkva kao mesto koje zaista čuva neokaljani lik Hristov, mesto u kome vide zaista crkvu iz apostolskih vremena.
Kakvi su odnosi sa maticom u smislu saradnje sa ovdašnjim institucijama?
Ako hoćete da pričam lepe priče i bajke, mogu da kažem da su odnosi sjajni i tako dalje. Ako hoćete da budem realan, onda ću iskazati gorku istinu da se matica najčešće ponaša maćehinski. Jer, pazite, mi ne tražimo mnogo od matice, ali tražimo ono što ima vrednosti. Kada se govori o nekoj, uslovno rečeno, kulturnoj saradnji, mi obično imamo šta? Imamo dno dna subkulture koja se i ovdje na jedan prekomerno nedozvoljen način neguje i ljudi su onda ubeđeni da, slušajući ono što nema nikakve veze ni sa muzikom, ni sa narodom, još manje sa srpskim, znači bilo kakve razularene melodije nekog etnofolka, turbofolka, nazovite to kako hoćete, ljudi misle da oni zapravo čuvaju i neguju kulturu. Ja, ako išta mogu da kažem da je bilo dobro sa te strane, za proteklih 32 godine u parohiji koja je meni poverena, jeste to da mogu sa ponosom da kažem, retko koristim reč ponos, ali to je da kod nas za 32 godine ni jedan takav Uslovno rečeno pevač, ni jedna takva uslovno rečena pevačica nije gostovala i neće gostovati. Ali dolazio je Ljuba Tadić, dolazila je Ružica Sokić sa svojim monodramama, dolazili su braća Teofilovići, dolazio je profesor akademik Dimitrije Stefanović, akademik Sreten Petković, dolazili su naši istoričari, istoričari umetnosti, dolazili su znameniti horovi i iz Srbije, i iz Rusije, i iz Gruzije. Naravno, kada vam dođe neka, po znacima navoda, veličina, oni koji su danas veličina, tu je lako okupiti 2, 3, 4 hiljade ljudi, bez obzira da li će to biti Srbi, bivši Jugosloveni, nazovite i kako hoćete. Za dolazak jednog Ljube Tadića, jedne Ružice Sokić, braće Teofilović, bilo kog renomiranog našeg hora, sa nečim ozbiljnim, sa nečim što iza sebe ima supstancu, vi morate ljude jednostavno za ruku da vučete, svakoga pojedinačno telefonom da pozivate, da molite, da ulaz bude besplatan i još da ponudite da tu bude i večere i tako dalje, ali ljudi videvši to, osete i kažu, ovo zaista nešto vredi, ovo je zaista lepo. E vidite, lepoti se čovek uči i u lepoti se čovek vaspitava i podiže od najranijih dana. I Amerika je za mene svojevrsni kulturološki lakmus papir našeg sveta, kao onaj lakmus papir u hemijskim eksperimentima, kada ga stavite u određenu vrstu tečnosti, pa on promeni boju, e isto tako i naš čovek kada se nađe okružen relativnom, pazite, samo relativnom materijalnom bezbednošću i sigurnošću, a sve je to totalno nestabilno, i evo, upravo smo ovih godina svedoci koliko je sve relativno nestabilno, prolazno, drktavo, opasno čak, čovek onda jednostavno kao neki suvišak, kao dodatak, daj malo i da se zabavim. Kultura nije tu da bi me zabavila. Kultura je tu da bi me oplemenila. Pazite, mi smo nekada u našem jeziku imali jednu reč koja se nekako neosetno izgubila. Mi smo imali ljude koji su bili prosvetari. To su bili prosvetitelji. Naši znameniti učitelji, narodne vođe, naši čuveni besednici, recitatori, da ne govorimo o ostalim umetnicima. Pazite, tu se negovao duh onoga što mi u sebi posjedujemo kao srpski narod, nasledivši sve ono što je dobro, lepo, plemenito iz baštine svetske kulture, istovremeno podarivši toj svetskoj kulturi. Jer ja mogu sada da vam kažem, kroz odjek na koji je naišao u našim američkim prijateljima, koje mi pozivamo na sva takva zaista kulturna dešavanja, oni kažu, pa ovo je predivno. Zašto se o tome malo više ne zna ovde na ovim prostorima? I znate, jedan naš prijatelj koji je izuzetno mnogo pomogao srpski narod, Amerikanac koji nema veze ni sa Srbima ni sa pravoslavljem, koji je 99. godine za vreme bombardovanja bio sa mnom ovde, doneo nemalu humanitarnu pomoć, on se na povratku meni obratio jednim veoma, veoma za mene bolnim, a itekako otrežnjujućim pitanjem. A pitanje je glasilo, pa zašto ste vi Srbi toliko protiv Amerike? Pogledajte vašu omladinu. Šta vaša omladina sluša? Kako se vaša omladina oblači? Kako se vaša omladina hrani? Šta su joj uzori? Reko da, sve je to tačno, nažalost, zahvaljujući đubretu, baš sam tu reč upotrebio, koje nam vi šaljete. Kaže, tačno je, naravno, Amerika izvozi svuda đubre. Vi ne morate to da uzmete, ali mi imamo i tekako nešto dobro i lepo da ponudimo. I mi i to nudimo. Prema tome, svako ima mogućnost izbora. I zaista je rekao jednu veliku, veliku i, ponavljam, otrežnjujuću istinu.
Sa Milošom Vesinom, parohom južnočikaškim, razgovarala je koleginica Mirjana Ranković.
čija li je ono devojka malena što na drini poji pa konja zelena jedno te paze ko a drugo zelenko so
studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Novi studijski album regionalne dive Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pavle Teofilović, pisac i dramaturg, govori o tome zašto voli roman Nebeski krevet Irvinga Wallasa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. april, od 23 do 24 časa. autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Prašuma Debela Gora, jedna od najstarijih u Evropi, i močvara u napuštenom rečnom koritu. Lokvanje i trska, ptice i ribe. Žamor na Obedskoj bari. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Očeni meni potom dati, ej, 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 cudovne, sreće najlepše. Ej, ej, cudovne, sreće najlepše.
Ana Torbica je mlada umetnica. Bavi se ranom muzikom. 2020. godine Udruženje muzičkih umetnika proglasilo ju je za najbolju mladu umetnicu u Srbiji. Ana je osnovne studije završila u Nišu, usavršavanje nastavila u Londonu. Njenu priču zabeležila je Jelena Glušica.
Ana Torbica je svoje muzičko obrazovanje počela svirajući na violini i pevajući u dečijem horu Radio Televizije Srbije. Nakon završenih osnovnih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Nišu, gde je učila solo pevanje, odlučila je da školovanje nastavi na prestižnoj Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu. Tamo je usavršila istorijsku interpretaciju na baroknoj violi i pevanje. Tamo se fokusirala na istorijski informisano izvođaštvo, koje je veoma razvijeno u Evropi i svetu, a kod nas je tek u povoju. Zato smo Anu najpre pitali šta je istorijski informisano izvođaštvo i po čemu je njena barokna viola posebna.
Ja sviram na baroknoj violi, čuvena graditelja viola, instrumenta gudačkih, ali posebno viola, pitanje je poljski graditelj iz Krakova, Jan Pawlikowski. Prvo mi koristimo crevne žice, koje su napravljene od ovčjih creva najčešće, koje, znači, moramo češće da štimujemo, koje češće pucaju i tako. Razlika je isto u vratu, koji je kraći, deblji, razlika u kobilici, koja je barokna. Ta kobilica je prilagođena u stvari i tim našim baroknim kraćim gudalima, različitim vrstama gudzova, zavisno od toga koji period sviramo, iz kog područja sveta, da li je to Francuska, Engleska i tako dalje. Kada spomenemo u stvari istorijski informisano izvođenje, tu mislimo u stvari da mi izvodimo neko delo uz različite elemente, a to su da smo se informisali gde je to delo nastalo, u kom području, znači koji je kompozitor, gde je taj kompozitor živeo. Uopšte koristimo razne knjige koje su razni i kompozitori i umetnici pisali, kako bismo vidjeli tačno koje su, da kažem, pravila, kako su oni zamišljali u to doba da se ta muzika izvede. Tako da sve zajedno uz pomoć instrumenta i konstantnog informisanja na kraju dobijemo istorijski informisano izvođenje.
Prema Aninim rečima, odsek za istorijski informisano izvođenje na Kraljevskoj muzičkoj akademiji bio je jedan od najaktivnijih, pa su Ana i njene kolege već kao studenti imali prilike da izvode kapitalna dela umetničke muzike, i to u saradnji sa najistaknutim stručnjacima u oblasti rane muzike.
Svaka nedelja je bila drugačija, svaki dan je bio drugačiji, znači nama su iz nedelje do nedelje dolazili razni umetnici i dirigenti iz različitih najpoznatijih ansambala. Tako da je to bila i velika čast da sam imala priliku da radim sa velikim umetnicima kao što su John Butt, Philip Herevege, Trevor Pinnock, Rachel Podger i drugi. Mislim, to su imena u ranoj muzici koje su veoma značajna. Mi je bilo jako zanimljivo to što smo imali priliku da radimo na različitim projektima i operama, kao što su radili smo, na primjer, Handelovu operu Semele sa Lorenzom Cummingsom, što je jedno fantastično iskustvo. Mislim, mi smo radili neke druge koncerte sa njim. Svaki projekat je bio jedan master klas koji je životni događaj, znači bukvalno. Onda smo radili i drugu operu Venus i Adonis. Imali smo jedan put u mjeseci i po dana Bachove kantate, kada su nam dolazili veliki umetnici i dirigenti. Tako radili smo i Pasio po Mateju, koja je bila fantastična, koja je bila u to vrijeme čak bio i live streaming. To je bilo pre korone 2019. godine, kada to još uvijek nije bilo toliko aktualno.
Osim vrhunskog obrazovanja, za Anin muzički razvoj u mnogome je značio i susret sa različitim nacijama i kulturama u Londonu, svetskoj muzičkoj metropoli.
Tokom mojih studija na Kraljevskoj akademiji, jedno, mislim, najdragocenijih stvari je bilo to što je ta akademija internacionalna i što je samo London internacionalan. Prvo da sam imala priliku da upoznam puno različitih kultura na jednom mestu, isto tako na samom akademiji puno nacija, puno kultura, puno muzike, da je iz dana u dan svaki novi susret, svako novo poznanstvo je bilo jedno veliko bogatstvo koje uticalo na moj i muzički razvoj.
Ti susreti sa drugim kulturama nastavili su se i nakon studija, kada je Ana intenzivirala nastupe na uglednim festivalima u Srbiji i regionu, ali i u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama.
Beše nekad nitke
U završnici emisije upoznaćemo vas sa Daliborom Samcem iz Saveza Srba Slovenije. Dalibor je Srbima koji žive u Sloveniji poznati kao potpredsjednik kulturno-umjetničkog društva Kolo iz Kopra. Sreli smo ga na sajmu Zavičaja u Novom Sadu. Reporter je bio Goran Pavlović.
Savez Srba u Sloveniji je praktično krovna organizacija naših ljudi u toj zemlji. Kako biste ocenili generalno položaj Srba u Sloveniji?
Srbi su dobro uključeni u, da kažem, u društvo. Kao nacija smo isto prilagodljivi. Tako da što se toga tiče, generalno nemamo nekih većih problema. Da posle pređemo na taj neki kolektivni deo gde, naravno, Srbi još uvek nemamo status manjine. Tu je nekoliko stvar malo drugčija, znači nemamo tu još uvek nikakvih dodatnih prava, niti da kažem nekih mogućnosti po tom pitanju. To neko već duže vreme trudimo se da dođemo do tog nekog statusa, nastavljamo s tim radom i nadamo se da će u budućnosti to nam poći za ruku.
Koliko ste dugo vi u Sloveniji i na šta biste se najpre požalili? Da se rešimo odmah u startu ovog razgovora problema, ako može.
Da. A pazite, ja sam rođen u Sloveniji. Ja sam, tako reći, ta prva generacija, eto, ja imam isto sad decu. Čega bi se rešio? Pa pazite, znate kako, navikao sam živjeti taj način, taj život između Srbije, Republike Srpske i Slovenije. To je neka harmonija koja može da funkcioniše. I mogu vam reći da, znajući taj mentalitet i lepo se to da ukombinovati. Tako da, čega bi se rešio? Pa ne znam šta bi vam rekao. Ja bi, najrađe bi se rešio to da se ovi naši prostori popune još opet mladim ljudima.
Vrlo je zanimljivo, moram da primetim, vi ste rekli da ste rodom iz Slovenije, međutim odlično govorite srpski jezik. Da li to znači da i svoju decu podučavate srpskom jeziku, onako bez ikakvog akcenta?
Moji su roditelji došli u Sloveniju, kao i sav narod u onoj bivšoj Jugoslaviji, gde se moglo raditi, tako su i oni migrirali. Eto, ja sam rođen tamo, svoju decu, znači imam troje dece, 5, 3, jednu godinu i sa svakim od njih pričam srpski. Naravno, moja je supruga iz mešovitog braka, ona s njima slovenački, ja srpski, a upisali smo ih u italijanski vrtić, tako da. Nama je suština da imaju bogatstvo, bogatstvo jezika, bogatstvo tradicije koju pokušavam da uspešno prenesem na njih. Nadam se da će mi to i uspeti, verovatno svaki trud se na neki način isplati, tako da verujem da će i to poći za ruku.
Znate kako kažu u našem narodu, čovjek vredi onoliko koliko jezika govori. Vrlo često organizujete manifestacije posvećene čuvanju kulturnog identiteta Srba u Sloveniji. Koje biste od njih istakli ovom prilikom?
U Sloveniji postoje dosta kulturno-umjetničkih društava i sva su ona na svoj način bogata i u svom regionu okupljaju, da kažem, pripadnike našeg korpusa, pripadnike srpske nacionalnosti, pa i naravno i drugih. Tako da pretežno mogu reći na tom kulturno-umjetničkom planu smo mnogo jaki, a naravno u posljednje vreme i jezički, znači i učenjem srpskog jezika, pošto verovatno vam je već poznato da smo uspeli u škole da dobijemo časove srpskog jezika sa srpskim učiteljima, tako da sva deca koji su želela, odnosno roditelji koji su želeli upisati svoju decu u pohađanje srpskog jezika, imali su tu šansu i vidim da ta stvar uspešno i funkcioniše. Tako, a mogu da istaknem da imamo isto mnogo uspešnih privrednika. A i u posljednje vreme, govorim posljednje vreme nekoliko godina unazad, veći broj srpskih studenata isto studira u našim krajevima tamo.
Pomenuli ste privredu. Da li Srbi u Sloveniji održavaju privredne veze sa ljudima iz matice?
Ja bih rekao da u nekom manjoj meri to postoji. Ali baš moram da istaknem tu da radimo na tome. Stekli smo tu isto nekih ideja i na tom sajmu današnjem, kako bi mogli da napravimo bazu podataka srpskih privrednika i srpskih studenata, naravno, koje bi mogla biti od koristi tako i matice, tako i naš privrednika u Sloveniji, naravno i studenata.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Sinoda,
Srpska pravoslavna crkva je dobila četvrti hram u Beču, u 12. Bečkom okrugu. Zapravo preuzela je katoličku župsku crkvu Am Schepverk. Odluku o stupanju crkve doneli su jednoglasno Katolički župski savet i Savet za upravljanje imovinom u saglasnosti sa rukovodstvom Bečke nadbiskupije, saopštila je Srpska eparhija. I Srpske crkve podsjećaju da ovo nije prvi put da Bečka nadbiskupija predaje jednu od svojih crkava zbog smanjenja broja vernika Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tako je i crkva Neulenhenfeld predata Srpskoj pravoslavnoj crkvi u maju 2014. godine i od tada je to hram rođenja Presvete Bogorodice. Dok Katolička crkva svake godine gubi značajan broj svojih vernika, hramovi Srpske pravoslavne crkve su prepuni, tako da će četvrti hram rasteretiti dosadašnja tri i skratiti put vernicima koji žive u tom delu Beča, podsjeća se u agencijskoj vesti iz Austrije. Prenose se i reči vikara za Bečki gradski region da je zatvaranje katoličke župe uvek bolno, ali da katoličku crkvu istovremeno raduje što će hram biti sačuvan kao hrišćanska crkva, u konkretnom slučaju Srpska pravoslavna Bogomolja, koja će sada biti dostupna brojnoj i mladoj srpskoj zajednici na toj novoj lokaciji. Sa vama su u studiju Radio Beograda večeras bili Ilija Pavlović, Saša Hajdin, Branislav Jerković i Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno večer i lep vikend. Svima vama koji u nedelju slavite Uskrs, srećan praznik.